Արթուր Քոնան Դոյլ, Նոթեր Շերլոք Հոլմսի մասին։ Ռուսերենից թարգմանեց Հովհաննես Գևորգի Ղուկասյանը։ Բյուրեղաքարե Վարսակալ։ Մաս առաջին։ «Հապանայեք, Հոլմս», ասացի ես, «ինչ որ խելագար է վազում, չեմ հասկանում, ինչպես են հարազատները նրան թողնում առանց հսկողության»։ Կանգնել էի մեր սենյակի կամարաձև պատուհանի մոտ և նայում էի Baker Street-ին։ Հոլմսը ծուլորեն վեր կացավ բազկաթոռից, կանգնեց իմ ետևում և ձեռքերը դնելով խալաթի գրպանները, նայեց պատուհանից դուրս։ Փետրվարյան պարզ օր էր, և երեք տեղացածությունը փայլփլում էր ձմեռային արևի շողերից։ Փողոցի մեջտեղում ձյունը վերածվել էր գորշ կեղտոտ զանգվածի, սակայն ճամփեզրին մնացել էր ճերմակ, ասես հենց նոր էր տեղացել։ Չնայած մայթերն արդեն մաքրել էին, այնուհանդերձ դեռ շատ սայթաքուն էին, և հետիոտները փողոցում սովորականից ավելի հազվադեպ էին։ Անցուղուց մինչև մեր տուն ձգվող փողոցի վրա այժմ միայն մի մարդ կար։ Նրա արտառոց արարքն էլ հենց գրավել էր ուշադրությունս։ 50 տարեկան տղամարդ էր, բարձրահասակ, ազդու, լայն, երանդով լի դեմքով և պատկառելի արտաքինով։ Հագնված էր ճող, բայց ոչ աչք ծակող։ Հոյակապ լայնեզր գլխարկ, թանկագին կտորից մուկ սերթուկ, լավ կարված մոխրագույն տաբատ, շականակագույն զանգապաններ։ Միայն թե նրա ողջ վարվելակերպը չէր համապատասխանում արտաքինին և հագուստին։ Վազում էր ֆիզիկական վարժություններին անսովոր մարդու պես վեր-վեր թռչելով, դեմքը ծամածրելով թափարում էր ձեռքերը, տարուբերում գլուխը։ «Ինչ է պատահել նրան», զարմացա ես, «կարծես ինչ-որ տուն է փնտրում»։ «Կարծում եմ այստեղ է շտապում», ձեռքերը շփելով ասաց Հոլմսը։ «Այստեղ»։ «Այո, կարծում եմ, որ նրան հարկավոր է ինձ հետ խորհրդակցել, բոլոր նշաններն առկա են»։ «Ճիշտ էի, թե ոչ»։ Այդ պահին անծանոթը ծանր շնչելով նետվեց դեպի մեր դուռն ու սկսեց տենդագին ձգյալ զանգակը, տունը լցնելով զանգահարությամբ։ Մի րոպե անց, հազիվ շունչը տեղը բերելով և զանազան շարժումներ անելով, նա սենյակ ներխուժեց։ Աչքերում այնպիսի վիշտ ու հուսահատություն էր թաքնված, որ մեր ժպիտները մարեցին ու քմծիծաղը փոխվեց խոր կարեկցանքի ու խղճահարության։ Սկզբում չկարողանալով արտասանել ոչ մի բառ, խելագարության սահմանը հասած մարդու նման բռնել էր գլուխն ու միայն ետու առաջ էր ճոճվում։ Հանկարծ նետվեց դեպի պատն ու գլխով հարվածեց։ Նետվեցինք դեպի այցելուն և քարշ տվինք սենյակի կենտրոնը։ Հոլմսը դժբախտին նստեցրեց բազկաթոռին, ինքը նստեց դիմացը, ափով հարվածեց նրա ձեռքին և այնպես մեղմ ու հանգստացնող տոնով խոսեց, որն իրենից բացի ոչ ոք չէր կարող։ «Դուք եկել եք ինձ մոտ, որպեսզի պատմեք, թե ինչ է ձեզ պատահել», ասաց նա։ «Դուք ուժասպառ եք եղել արագ վազքից. Հանգստացեք, հավաքեք ձեզ, և ես հաճույքով կլսեմ, ինչ որ պատմեք»։ Անծանոթին հարկ եղավ 1-2 րոպե, որպեսի հաղթարի հուզմունքն ու ուշքի գա։ Վերջապես, թաշկինակով սրբեց ճակատը, վճռականորեն սեղմեց շրթունքներն ու շրջվեց մեր կողմը։ «Դուք, իհարկե, ինձ խելագարի տեղ դրիք», հարցրեց նա։ «Ոչ, բայց տեսնում եմ, որ ձեզ հետ փորձանք է պատահել», պատասխանեց Հոլմսը։ «Այո, աստվածել է տեսնում. Դժբախտությունն այնքան անսպասելի և սարսափելի է, որ խելագարվել կարելի է. Ես կտանե անպատվությունը, չնայած խղճիս վրա ոչ մի բից չկա. Անձնական դժբախտություն պատահում է յուրաքանչյուրի հետ, բայց միաժամանակ և մեկը, և մյուսը, այն էլ այսպիսի սարսափելի ձևով, բացի այդ դա վերաբերում է ոչ միայն ինձ. Եթե անմիջապես ելք չգտնվի դուրս գալու իմ աղետալի վիճակից, կարող է տուժել մեր երկրի ճանաչված անձերից մեկը»։ «Հանգստացեք, խնդրում եմ, սըր», ասաց Հոլմսը, «պատմեք, ով եք դուք և ինչ է պատահել ձեզ»։ «Անունս թերևս հայտնի է ձեզ», ասաց այցելուն։ «Ես Ալեքսանդր Հոլդերն եմ, Թրեդնիդլ Սթրիթի Հոլդեր և Ստիվինսոն դրամատնից»։ Անունն իսկապես մեզ լավ ծանոթ էր։ Նա պատկանում էր Լոնդոնում իր նշանակությամբ երկրորդ դրամատնային գործակալության ավագ ընկերակցին։ «Ինչն էր մայրաքաղաքի հայտնի մարդկանցից մեկին այսպիսի խղճալի վիճակի մեջ գցել»։ Անհամբերությամբ սպասում էինք այդ հարցի պատասխանին։ Ուժերի մեծ լարումով Հոլդերը հավաքեց իրեն և ձեռնամուխ եղավ պատմությանը։ Հասկանում եմ, որ պետք չէ կորցնել ոչ մի րոպե, հենց որ ոստիկանական տեսուչը խորհուրդ տվեց դիմել ձեզ, անմիջապես շտապեցի այստեղ։ Baker Street հասա մետրոյով և կանգառից սկսած ամբողջ ճանապարհը վազել եմ, այսպիսի եղանակին երկտեղանոց կարգերը շատ դանդաղ են շարժվում։ Ես ընդհանրապես քիչ եմ շարժման մեջ լինում, դրա համար եմ այսպես շնչահեղձ եղել։ Բայց հիմա ինձ լավ եմ զգում և կաշխատեմ բոլոր փաստերը շարադրել որքան կարելի է հակիրճ և պարզ։ Իհարկե, ձեզ հայտնի է, որ դրամատների գործում շատ բան կախված է միջոցների հաջող ներդրման հմտությունից և միաժամանակ գործակիցների շրջանակը լայնացնելուց։ Առավել շահավետ միջոցներից մեկը կարողությունների երկարատև ներդրումն է, փոխհատվություն տալը հիմնավոր երաշխիքով։ Վերջին տարիներին մենք հաջողության ենք հասել այդ հարաբերություններում։ Հարուստ ընտանիքներին վարկ ենք տալիս նկարների, ընտանեկան գրադարանների, սպասքի ապահովագրումով։ Երեկ առավոտյան նստել էի դրամատան իմ աշխատասենյակում և գրասենյակի գրագիրներից մեկն ինձ այցեքարտ բերեց։ Անունը կարդալով ցնցվեցի, որովհետև դա ոչ այլ ոք էր, քան նույնիսկ ձեզ մոտ չեմ համարձակվում նրա անունը տալ։ Այդ անունը հայտնի է ողջ աշխարհին, Անգլիայի բարձրաստիճան և հարուստ անձերից մեկն է։ Շվարել է ինձ ցույց տրված պատվից և երբ նա ներս մտավ, ցանկացա երախտիքս արտահայտել բարձրաստիճան այցելուին։ Բայց նա ընդհատեց ինձ, նա երևի ցանկանում էր որքան կարելի է շուտ հարթել տհաճ գործը։ «Միստր Հոլդեր, լսել եմ, որ դուք դրամական վարկ եք տալիս»։ «Այո, գործակալությունը վարկ է տալիս հուսալի երաշխիքով»,  պատասխանեցի ես։ «Ինձ հույժ անհրաժեշտ է 50,000 ֆունտ ստերլինգ ընդ որում անհապաղ»,  հայտարարեց նա։ «Իհարկե, այդպիսի ոչ մեծ գումարը կարող է պարտք վերցնել ընկերներիցս, բայց նա խնդրում եմ այդ փոխհատվությունը կատարել գործնական ձևով, և ստիպված ինքս եմ զբաղվում դրանով»։ «Դուք իհարկե հասկանում եք, որ իմ դիրքի տեր մարդուն անհարմար է այդ գործում կողմնակի անձանց խառնելը»։ «Թույլ տվեք իմանալ, որքան ժամանակով է դրամը ձեզ հարկավոր»,  տեղեկացա ես։ «Եկող երկու շաբթի ինձ պետք է մեծ գումար վերադարձնեն, և ես կմարեմ վարկը ցանկացած տոկոսով, բայց ինձ անչափ անհրաժեշտ է դրամն ստանալ անմիջապես»։ «Երջանիկ կլինեի դրամն անխոս տալ իմ անձնական միջոցներից, բայց դա բավականին մեծ գումար է, այնպես որ ստիպված եմ այդ անել գործակալության անունից»։ «Տարերական արդարամտություն ընկեր ակցիզ նկատմամբ պահանջում է, որ գործնական նախազգուշական միջոցների դիմեմ»։ «Այլ կերպ չի կարող լինել»,  ասաց նա և վերցրեց քառակուսի սև սաթե տուփը, որը նախքան այդ դրել էր սեղանին, իր կողքին։ «Դուք այն շուշտ լսել եք հանրահայտ բյուրեղաքարե վարսակալի մասին»։ «Իհարկե, դա ազգային հարստություն է»։ «Միանգամայն ճիշտ է»,  նա բացեց տուփը։ Փափուկ վարդագույն թավշի վրա իր գեղեցկությամբ փայլեց ոսկերչական արվեստի հոյակապ ստեղծագործությունը։ «Վարսակալն ունի 39 բյուրեղաքար»,  ասաց նա։ «Ոսկե շրջանակի արժեքը գնահատման չի ենթարկվում»։ «Նրա ամենացածր արժեքը երկու անգամ ավելի է ինձ հարկավոր գումարից»։ «Պատրաստ եմ վարսակալը թողնել ձեզ մոտ»։ Վերցրեցի թանկարժեք վարսակալով տուփն ու մի փոքր տատանվելով հայացքս հառեցի իմ անվանի այցելուի վրա։ «Կասկածում եք վարսակալի արժեքի վրա»,  շպտաց նա։ «Օ, ինչ եք ասում, կասկածում եմ միայն»։ «Թե հարմար է արդյոք այս վարսակալը թողնել ձեզ մոտ»։ «Կարող եք չանհանգստանալ, այս միտքն իմ գլխում չէր ծագի, եթե լիովին հավատացած չլինեի, որ 4 օրից ետ կստանան վարսակալը»։ «Դա տարկ ձևականություն է»։ «Դե իսկ երաշխիքը բավարար համարում եք»։ «Միանգամայն»։ «Դուք իհարկե հասկանում եք, միստր Հոլդեր, որ իմ քայլը ամենախորին վստահության վկայություն է, որ տածում եմ ձեր նկատմամբ»։ «Այս վստահությունը հիմնված է ձեր մասին ունեցած տեղեկությունների վրա»։ «Հույսս դնում եմ ձեր համեստության վրա և որ դուք կխուսափեք այդ մասին որևէ բան խոսելուց»։ «Խնդրում եմ նաև վարսակալը պահեք բացառիկ խնամքով, քանի որ ցանկացած վնասվածքը աղմուկ կառաջացնի»։ «Դա համարյա նույնպիսի աղետալի հետևանքներ կունենա, ինչպես կորուստը»։ «Աշխարհում այլևս այսպիսի բյուրեղաքարեր չկան, և եթե կորչի թեկուզ մեկը, ոչնչով փոխհատուցել չի լինի»։ «Բայց ես վստահում եմ ձեզ և հանգիստ խղճով ձեզ մոտ եմ թողնում վարսակալը, դրա ետևից կգամ անձամբ երկու շաբթի առավոտ»։ Տեսնելով, որ հաճախորդս շտապում է Ես առանց խոսակցությունը երկարացնելու հրավիրեցի գանձապահին և կարգադրեցի վճարել 50,000 ֆունտ ստերլինգ։ Մենակ մնալով և զննելով գրասեղանից դրված թանկարժեք իրը, մտածեցի ինձ վրա վերցրած մեծ պատասխանատվության մասին։ Վարսակալի կորուստը մեծ աղմուկ կառաջացներ, չէ՞ որ դա ազգային հարստություն էր։ Նույնիսկ սկսեցի ափսոսալ, որ խառնվեցի այդ գործին։ Բայց հիմա արդեն ոչնչով փոխել չէի կարող։ Վարսակալը կողպեցի իմ անձնական չհրկիզվող պահարանում և անցա աշխատանքի։ Երբ երեկոն իջավ, մտածեցի, որ թեթևամտություն կլինի դրամատանն այդպիսի հարստություն թողնելը։ Ում հայտնի չէ չհրկիզվող պահարանների կողոպուտը։ Իսկ եթե կողոպտեն և իմը, ինչ սարսափելի վիճակի մեջ կհայտնվեմ այդպիսի փորձանքի դեպքում։ Եվ որոշեցի վարսակալը պահել մոտս։ Հետո երկանիվ կարկ կանչեցի և տուփը գրպանս դնելով մեկնեցի Սթրիթեմում գտնվող տունս։ Չկարողացա հանգստանալ, մինչև սենյակս չբարձրացա և տուփը չկողպեցի ննջարանի սկից սենյակում գտնվող պահարանում։ Իսկ այժմ տանն ապրող մարդկանց մասին։ Միստր Հոլմս, ես ցանկանում եմ, որպեսզի լրիվ ծանոթանաք իրավիճակին։ Ձիապանս և ծառայող տղան Եկովի աշխատողներ են։ Այդ պատճառով կարելի է նրանց մասին չխոսել։ Ունեմ երկար տարիներ աշխատող երեք սպասուհի, և նրանց բացարձակ ազնվությունը փոքր իսկ կասկած չի հարուցում։ Չորրորդը, մատուցողուհի Լյուսի Պարը, ընդամենը մի քանի ամիս է ապրում մեզ մոտ։ Ընդունվել է հիանալի երաշխավորությամբ և լիովին գլուխ է հանում իր աշխատանքից։ Լյուսին լավ աղջիկ է, երկրպագուներ ունի, որոնք թափառում են տան շուրջը։ Դա միակ բանն է, որ ինձ դուր չի գալիս։ Ես նրան համարում եմ միանգամայն կարգին աղջիկ, բոլոր առումներով։ Ահա այն ամեն, ինչ վերաբերում է ծառաներին։ Ընտանիքս այնքան սակավաթիվ է, որ հարկ չկա այդ մասին շատ խոսել։ Կորցրել եմ կնոջս և ունեմ մի որդի։ Ի դժբախտություն ինձ, նա իմ հույսերը չարդարացրեց։ Կասկած անգամ չկա, որ ես եմ մեղավոր, ասում են, ես եմ շփացրել նրան։ Շատ հնարավոր է։ Երբ կինս մահացավ, հասկացա, որ այժմ տղաս իմ միակ մխիթարությունն է։ Չեմ կարող նրան ոչ մի բանում մերժել, բոլորովին չեմ կարող տանել փոքր իսկ դժգոհությունը։ Երևի երկուսիս համար էլ ավելի լավ կլիներ, եթե հետը մի փոքր խիստ լինեի, բայց այն ժամանակ այլ կերպ էի մտածում։ Բնականաբար երազում էի, որ Արթուրը երբևէ կփոխարինի ինձ իմ գործում, միայն թե դրա համար նա ոչ մի հակում չուներ։ Դարձավ սանձարձակ, քմահաճ և, ճիշտն ասած, չէի կարող նրան մեծ գումարներ վստահել։ Պատանի հասակում ընդունվեց ազնվականական ակումբ, իսկ հետո շնորհիվ իր հրապուրիչ վարքագծի դարձավ յուրային, շատ հարուստ և վատնող մարդկանց շրջանում։ Նա հակվեց թղթամոլության, ունեցածը վատնեց ձիավարժարաններում և դրա հետևանքով հաճախ դիմում էր ինձ գրպանի հետագա ծախսերի հաշվին դրամ ստանալու։ Դրամը հարկավոր էր թղթախաղերի պարտքերը վճարելու համար։ Ճիշտ է, Արթուրը բազմիցս ցանկացել է հեռանալ այդ շրջապատից, բայց ամեն անգամ իր ընկերոջ Սր Ջորջ Բերնվելի ազդեցության տակ վերադարձել է նախկին ճանապարհին։ Ճիշտն ասած, ինձ շատ չի զարմացնում, որ Սր Ջորջ Բերնվելը ազդեցություն է թողնում տղայիս վրա։ Արթուրը նրան հաճախ է հրավիրել մեզ մոտ և պետք է ասել, որ անգամ ես եմ ընկել Սր Ջորջի հմայքի տակ։ Նա Արթուրից մեծ է, միջև ուղն ու ծուցը ազնվակիրթ, հետաքրքիր զրուցակից, շատ ճանապարհորդած և իր ժամանակին շատ բան տեսած և միաժամանակ բացառիկ արտաքինով։ Բայց համենայն դեպս, հանգիստ դատելով, մոռանալով նրա անձնական գրավչությունը և հիշելով նրա ցինիկ պատմություններն ու հայացքները, հասկացա, որ Սր Ջորջին վստահել չի կարելի։ Այդպես մտածում էի ոչ միայն ես։ Նույն տեսակետն էր պաշտպանում և մերին, ունենալով նուրբ զգացողություն։ Այժմ մնում է պատմել միայն զարմուհուս Մերիի մասին։ 5 տարի առաջ, երբ եղբայրս մահացավ և նա աշխարում մնաց մենակ, վերցրի ինձ մոտ։ Միջև հիմա էլ հարազատ աղջկաս նման է։ Մերին արևի ցոլք է իմ տանը, այնպես քնքուշ, սիրալիր, փաղաքուշ, ինչպիսին կարող է լինել միայն կինը, միաժամանակ գերազանց տնտեսուհի է։ Մերին աջ ձեռքս է, և չեմ կարող պատկերացնել, թե ինչ կարող է անել առանց նրա։ Միայն մի բանով է հակառակում կամքիս։ Որդիս, Արթուրը, սիրում է նրան, երկու անգամ խնդրել է ձեռքը և ամեն անգամ Մերին մերժել է։ Խորապես հավատացած եմ, որ եթե որևէ մեկը կարողանա ճիշտ ճանապարհի բերել որդուս, ապա դա նա է։ Ամուսնությունը Մերիի հետ կարող է փոխել Արտուրի ողջ կյանքը։ Բայց այժմ, հավաղը բավականին ուշ է։ Ամեն ինչ խորտակվեց։